Au grundin, nit vö ein vi gengum, og gleðin á báðum og skein. Við samfærðum það hvort annað, að ást okkar væri svo hrein. Við samfærðum það hvort annað, að ást okkar væri svo hrein. Ég sagði mín hjart kæri svanni, ef svifta þér örlag frá mér, þá get ég ei lifað lengur, ég líf ekki skilin frá þér. Þá get ég ei lifað lengur, ég líf ekki skilin frá þér. Hún hendur háls á mér lagði og höfuðið upp við minn barm og grátperlur glóandi sá ég glitra á ungmeyjar hvarm og grátperlur glóandi sá ég glitra á ungmeyjar hvarm og augunum á mig hún rendi og út úr þeim sakleysið skein. Þar las ég mín ást hún eilíf og einlæg og saklaus og hrein. Þar las ég mín ást hún eilíf og einlæg og saklaus og hrein. Og marg oft ég sá hana síðan og sífellt hún brosti við mér. Ég blíðlega bauð henni faðminn, við brjóst mitt hún vaggaði sér. Ég blíðlega bauð henni faðminn, við brjóst mitt hún vaggaði sér. Og árlánt svo undum við saman í ástalífsælunar byggð og sérhvert það orð er við sögðum var svardagjum eilífa tryggð. Og sérhvert það orð er við sögðum var svardagjum eilífa tryggð. En þegar það ár var á enda, öðrum þá gifti sig hrund, eilífa ástin og tryggðin var upprætt á lítilli stund. Eilífa ástin og tryggðin var upprætt á lítilli stund. En sjálfur ég lifi þótt svanna, sviftu mér örlögin frá. Ég lifi og leik mér sem áður og læt það ei býta mig á. Ég lifi og leik mér sem áður og læt það ei bíta mig á.